Ert News Radio 105,8.
Από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Δεν λες κουβέντα μοιάζει να σιγοτραγουδούν κερδισμένοι και χαμένοι στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το παγιωμένο τώρα πολιτικό σκηνικό να αλλάζει σταδιακά τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά. Δεν λες κουβέντα και για όσους ταξιδιώτες επέστρεψαν με μισή καρδιά τις εκδρομές στην περιφέρεια, μετρώντας με κάποια αγωνία είναι η αλήθεια, πόσες μέρες μένουν για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Τα δευτερόλεπτα βαριά στους
Καλημέρα, 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι ένα μάλλον δύσκολο τρίμηνο αυτό που πέρασε για το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η νέα δημοσκόπηση έφερε το Πασόκ στην τέταρτη θέση, προκαλώντας ισχυρές αναταράξεις στο στρατόπεδο των Πρασίνων. Όμως μεγαλύτερους κλειδονισμούς φαίνεται να έχει προκαλέσει η επιμονή του Χαριδούκα να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις και διάλογος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προεκλογικά. Μια τοποθέτηση που έφερε την αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου στον Χάρη Δούκα. Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας πρόσβαλαν, μας απορρίψαν και δεν είχαν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Κυρία Διαμαντοπούλου, χαρακτήρισε το Πασόκ κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και παρουσία σε κάθε γωνιά της χώρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πολιτικό φορέα που άλλαξε την Ελλάδα, έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του και όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον. Υποστήριξε ακόμη ότι το Πασόκ αποτελεί σήμερα τη μοναδική δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία και όπως ανέφερε είναι αντίπαλος του κόμματος η Νέα Δημοκρατία πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Ενώ πρόσθεσε ότι αντίπαλοι είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Στόχος μας, πρόσθεσε, είναι να διαχειριστούμε την παρακμή, είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα. Αγαπάμε το Πασόκ, ας το αποδείξουμε, ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, γι' αυτό άλλωστε αναβλήθηκε προσωρινά και η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ από την Τετάρτη που ήταν να πραγματοποιηθεί για την Παρασκευή. Άντε τώρα να μπορέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης να έχει ο άνθρωπος ένα ήρεμο τριήμερο, από τη μία η δημοσκόπη, από την άλλη τα κορυφαία στελέχη του κόμματος που μάλλον έχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Η αισιόδοξη είδηση της ημέρας είναι πως οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το πληθωριστικό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν θα είναι λιγότερο σοβαρό από την άνοδο των τιμών κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times. Η επισκόπηση των προβλέψεων που συγκέντρωσε η Consensus Economics και εξέτασαν οι Financial Times δείχνει ότι οι εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό το ποσό, το ποσοστό υπολείπεται σημαντικά της αύξησης κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες που σημειώθηκε στις προβλέψεις των οικονομολόγων 3 μήνες μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022 και που πυροδότησε τότε έναν αγώνα δρόμου στην Ευρώπη για την εξέβρεση εναλλακτικών προμηθειών φυσικού αερίου. Δείχνει λοιπόν ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, η επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη υπήρξαν μικρότερες από εκείνες που καταγράφηκαν στο αντίστοιχο στάδιο της κρίσης του 2022. Και όλα αυτά παρότι υπάρχουν προειδοποίησεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία του εξαιτίας της πλήρους διακοπής των μεταφορών μέσω του στενού του Ορμούζ. Βεβαίως, όλα αυτά τα ευρήματα αντανακλούν και την αισιοδοξία πολλών αναλυτών ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα επιληθεί αρκετά σύντομα ώστε να αποφευθούν βαθύτερες διαταραχές στις παγκόσμιες ροές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Λοιπόν, αφήνουμε τις προβλέψεις των οικονομολόγων και περνάμε στις προβλέψεις των μετεωρολόγων που δεν είναι το ίδιο αισιόδοξες με αυτές της οικονομίας. Ποδαρικό λοιπόν με υψηλές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούνιος, καθώς στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος με μικρές διακυμάνσεις θα βρεθεί 4 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δεν θα λείψει η απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί άμεσα από το θερμικό θόλο που έχει χτυπήσει ήδη τη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, οι ζέστες έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Ο Ιούνιος ξεκίνησε με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 30 βαθμούς σε όλη τη χώρα, ενώ στα μέσα της πρώτης εβδομάδας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μακροπρόθεσμη όμως εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα αναμένεται να είναι ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών, με αποκλίσεις 1,5 έως 3 βαθμών Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Ο Αφρικανικός αντικυκλώνας θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα με ιδιαίτερη ένταση στην υπηρετική χώρα, το Αιγαίο και την Κρήτη. Για το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2026, η Ελλάδα έχει πάνω από 60% πιθανότητα να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνδικών, με θερμοκρασιακή απόκληση περίπου συν 1 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τους κλιματικούς μέσους όρους. Ο Ιούλιος αναμένεται με ακραία κύματα καύσωνα και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα πάντως, Τρίτη θα κυλήσει μέθριο καιρό και ζέστη και με τις μεσημεριανές βροχές να επιμένουν στα ορεινά. Η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα ρέες νεφώσεις, αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς στα δυτικά και στο Αιγαίο, θα αγγίξει στους 34 ίσως τοπικά και τους 35 στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Βιωτία. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις σε μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Στα γύρω ορεινά, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουν τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου, γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα των εργατριών του σεξ, ενώ σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William Macram. Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Επίσης το 1941 οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων, ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. 1964, ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την γνωστή PLO, και το 1971 μια ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ σε το κύπελο πρωταθλητριών και ιτάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης. Ενώ το 1992, τέτοια μέρα, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί Δημοκρατία των Σκοπίων, Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Σαν σήμερα το 1740, ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρασουά Ντεσάντ, γνωστός ως Μαρκίσιο του Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά, από το όνομά του προήρθε ο όρος σαδισμός. 1904 γεννιέται ο Τζόνι Βαϊσμίλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ηθοποιός, είναι αυτός που ενσάρκωσε τον Ταρζάν στη μεγάλη οθόνη. 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος II, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας, ενώ το 1941 ο Τσάρλι Γουότς, ο Άγγλος ντράμερ των Rolling Stones. Το 1882, τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, ο Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματά του βοήθησαν στην Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωσης και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Το 1970, ο Μπρους Μακλάρεν, ο Νέος Ζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Για το 2000, ο Σβιάτοσλαβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ.
Μόναχος μου περνώ, στα κύματα μετρώ, πόσες μέρες λείπεις μακριά μου. Άδειασε ο γυαλός και ρημός μοναχός, γλάρους έχω μόνο συντροφιά μου. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, να τρελώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά σε θάλασσα πλατιά, που η αξία αγάπη μας την κρίμα. Με καλά, βαρκαδά κι αγκαλιά, και τα βράδια βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πως να βρω, στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, άφησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε η αγάπη μας την κρίμα. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε η αγάπη μας την κρίμα. Βούλιαξε η αγάπη μας την κρίμα.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ όμορφες φωτογραφίες. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχο, στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Νίκο. Προσπαθούμε εδώ κάθε πρωί. Όπως και εσείς, με τα μηνύματα που μας στέλνετε, με τα ρεπορτάζ που μας στέλνετε, πολλές φορές και τις πληροφορίες, ευχαριστούμε όλους, όλη αυτή την πολύ πρωινή παρέα για τα όμορφα μηνύματα. Λοιπόν, η αθλητική περίοδος, η μεταγραφική περίοδος ξεκίνησε. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα ήδη έχει κλέψει τις εντυπώσεις σχεδιάζοντας ένα καλοκαίρι με παραδοσιακά υψηλά έξοδα για μεταγραφές. Η αρχή γίνεται με μια μεταγραφή βόμβα και αυτή δεν είναι άλλη από την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από την Newcastle, με τους Blaugrana να βγάζουν από τα ταμεία τους τον εντυπωσιακό τον ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ παρακαλώ, προλαβαίνοντας μάλιστα ανταγωνιστές όπως η Μπάγκερ Μονάχου. Όπως αποκαλύπτει το Food Mercato, οι καταναλωτές δεν σταματούν εκεί. Ο Ντέγκο και το επιτελείο του κινούνται ήδη για το Χούλιαν Αλβάρες της Αθλέτικο Μαδρίτης με στόχο να κλείσει πριν το παγκόσμιο κύπελο, ενώ σχεδιάζεται περισσότερο ενίσχυση της ομάδας στην άμυνα και στη θέση του τερματοφύλακα. Βεβαίως προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα που δεν είναι άλλο από πώς βρήκε τα λεφτά η Μπαρτσελόνα, με δεδομένο ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι το μεγάλο αγκάθι που είχε η Μπαρτσελόνα δεν ήταν απαραίτητα η έλλειψη ρευστότητας, αλλά το αυστηρό salary cap, το όριο μισθών δηλαδή, που επέβαλε η La Liga. Γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να εγγράψει παίκτες χωρίς να παραβιάσει τους κανονισμούς, ο σύλλογος απέφευγε τις υπερβάσεις και τις μεταγραφές. Φέτος το καλοκαίρι το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο περίφημο κανόνα του 1-1, που σημαίνει ότι για κάθε ευρώ που μπαίνει στα ταμεία μπορεί να επανεπενδυθεί εξ ολοκλήρου σε μεταγραφές. Τερματίζεται η περίοδος των περιορισμών, όπου αναγκαστικά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων δεσμευόταν για την αποπληρωμή χρεών και του πλεονάζοντος μισθολογικού κόστους. Ενώ η επιστροφή στο Camp Nou εκτοξεύει τα έσοδα, καθώς φέτος είχε έσοδα μόλις 51 εκατομμύρια ευρώ από τα εισιτήρια, ενώ φέτος τα έσοδα αναμένεται να εκτοξευθούν στα 226 εκατομμύρια και ίσως να ξεπεράσουν και τα 300 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν. Όλα αυτά λοιπόν της δίνει τη δυνατότητα να κάνει μεγάλες μεταγραφές, τις οποίες θα απολαύσουν οι θεατές και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα. Όμως οι μεταγραφές ξεκίνησαν και για την Ελλάδα. Την πρώτη μεταγραφή για το καλοκαίρι είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η ΑΕΚ, καθώς αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με τη Trabzonspor για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ Ολεξάνδρε Ζουμπκόφ. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ο Ρωμάνο, ο Ζουμπκόφ αναμένεται να περάσει σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις, κάτι που σημαίνει ότι θα έρθει στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών ως το 2030. Ο παίκτης ανήκει στην τουρκική ομάδα από το Φεβρουάριο του 2025, ενώ είχε πάρει μεταγραφή από τη Σαχτάρ Ντονέσκ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ και το συμβόλαιό του είχε ισχύσει στην τουρκική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2029. Ο Ουκρανός εξτρέμ με το αριστερό πόδι παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και στα πλάγια. Προέρχεται από μια σούπερ παραγωγική σεζόν με 37 συμμετοχές, 4 γκολ και 12 assist. Λοιπόν, αυτά γίνονται. Νομίζω ότι ξεκινάει η καλύτερη περίοδος για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, που είναι η μεταγραφική περίοδος. Λίγες μεταγραφές γίνονται, πολλές ακούγονται και ακόμη περισσότερες έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν καθημερινά στις αναλύσεις των δημοσιογράφων και στις πληροφορίες που υπάρχουν, που είναι το ονειρικό για κάθε οπαδό, για κάθε φίλαθλο. Λοιπόν, ξέχασα προηγουμένως να σας πω, μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα και ο Γιώργος, ο οποίος λέει: καλημέρα, ο Μητσοτάκης ανησυχεί βλέποντας ότι ο Σαμαράς ετοιμάζει νέο κόμμα πατριωτικό. Θα το δούμε αυτό, Γιώργο, πότε θα το ετοιμάσει το κόμμα και αν θα το κάνει το κόμμα τελικά ο Αντώνης Σαμαράς. Υπάρχουν αρκετοί και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο Στέλιος Πέτσας για παράδειγμα, ο βουλευτής, ο οποίος θεωρεί ότι εκεί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, όπως θα δούμε και στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις αναταράξεις, από τις ανακατατάξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως αν τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει κόμμα, εκεί πραγματικά μπορεί να επηρεαστεί, κυρίως στην προσπάθεια που κάνει για την αυτοδυναμία. Είχαμε χθες λοιπόν την δημοσκόπηση Opinion Poll. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί με 30,5. Παραμένει λοιπόν κυρίαρχη του πολιτικού σκηνικού σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η οποία αποτυπώνει παράλληλα τις τεκτονικές αλλαγές στον χώρο της αντιπολίτευσης που προκαλούν τα δύο νέα κόμματα, Ελπίδα της Μαρίας Καστιανού και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καθώς συμπιέζουν και σπρώχνουν το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Σύμφωνα με την πανελλαδική μέτρηση, στην παράσταση νίκης προηγείται χωρίς αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία με 54,3. Πρόκειται για ένα δίκτυο ο οποίος δεν έχει διαψευστεί ποτέ. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,9%, η Ελλάς με 7%, το άλλο κόμμα με 4,9% και μόλις το 2,9% πιστεύει ότι θα έρθει πρώτο το Πασόκ. Για τα στοιχεία της μέτρησης παραπέμπουν σε μια επτακομματική βουλή. Η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων είναι βεβαίως καταλυτική όχι μόνο για τις θέσεις 2 έως 4, αλλά προκαλεί πλήγματα σε όλα τα κόμματα. 3 εξ αυτών συγκεντρώνουν ποσοστό κάτω του 1% και άλλα 4 κάτω από 2%. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας, ο Ζαχαρία Ζούπης, παρά την εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Χαριστιανού, η μείωση των αποφασίστων είναι μικρή και δεν ξεπερνά το 2%. Στοιχείο που κατά τον ίδιο επαληθεύει ότι ένας βασικός κορμός πολιτών που σκόπευε να δηλώσει προτίμηση ψήφου στα νέα κόμματα είχε μεταφερθεί το τελευταίο διάστημα στο άλλο κόμμα, το οποίο μειώνεται από το 13,3 στο 4,3. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,6, η Ελλάς του Τσίπρα 13, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Χαριστιανού 10,5 και το Πασόκ 8,8, ενώ οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 16,1. Λοιπόν, φαίνεται πάντως ότι υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο είναι τα κόμματα, συγκεντρώνεται από τα κόμματα που φαίνεται αυτή τη στιγμή βάσει των δημοσκοπήσεων να μένουν εκτός Βουλής, που φτάνει περίπου το 13-14%. Θα παίξει ρόλο στο ποιο θα είναι το ποσοστό που θα χρειαστεί το πρώτο κόμμα για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Στην εκτίμηση ψήφου πάντως, στη διαχρονική, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να χάνει 0,7, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να χάνει περίπου 4 μονάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4,3 πέφτει στο 1,7, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα χάνει 1,3% και η Ελληνική Λύση 3,3%. Και η πλεύση ελευθερίας επίσης 3,2%. Φαίνεται να είναι οι μεγάλες απώλειες που οδεύουν προς το κόμμα κυρίως της κυρίας Καριστιανού. Τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πού κερδίζει σημαντικά ποσοστά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Φαίνεται ότι το μεγάλα ποσοστά κερδίζει και από την πλεύση ελευθερίας και από το ΠΑΣΟ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά βασικά ως αιμοδότης του κόμματος της Τσίπρα είναι το κόμμα που ήταν πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι ψηφίζουν τώρα την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από που κερδίζει ποσοστά. Το πολύ μεγάλο κομμάτι κερδίζει από τη Νίκη, 25,2. Κερδίζει 16,4 από ανθρώπους οι οποίοι είχαν προτιμήσει τις προηγούμενες εκλογές την αποχή, ενώ παίρνει μεγάλο κομμάτι και από την Ελληνική Λύση και την πλεύση ελευθερίας. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έχει σαφέστατο προβάδισμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%, στη δεύτερη θέση είναι ο Κανένας με 21,6%, στην τρίτη θέση με 13,2 ο Αλέξης Τσίπρας και στην τέταρτη θέση η Μαρία Καριστιανού με 7,7%. Στη διαχρονική εξέλιξη ο πρωθυπουργός φαίνεται να ανεβάζει κατά 0,1% την επίδοσή του. Ο Αλέξης Τσίπρας από 9,9 πηγαίνει στο 13,2, η Μαρία Καριστιανού από 5,1 στο 7,7 και οι υπόλοιποι μειώνουν το ποσοστό του, ακόμη και του Κανένα που από 23,4 πέφτει στο 21,6%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είχε υποθεί τις προηγούμενες ημέρες, ότι ποιος θα είναι αυτός ο πρωθυπουργός που θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση, αν θεωρείται αυτό σημαντικό ή όχι, για τους πολίτες είναι αρκετά σημαντικό, σε ποσοστό 78,6%, ενώ λίγο ή καθόλου πιστεύει το 17,9%. Τώρα, αν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία, το 56,6% θα ψηφίσει για σταθερότητα, 33,5% για διαμαρτυρία, 9,9% δεν ξέρει, δεν απαντά. Και το τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική επιλογή ψήφου, νομίζω ότι ήταν έτσι η πιο ενδιαφέρουσα κάρτα αυτής της δημοσκόπησης, όχι τόσο τα πολιτικά στοιχεία, γιατί τα πολιτικά στοιχεία είχαμε μια εικόνα. Βασικός παράγοντας για την επιλογή που θα κάνουν σε επόμενες εκλογές είναι η εγγύηση ανόδου του ιδιωτικού επίπεδου στη δεύτερη, με 37,6%, στη δεύτερη θέση είναι η ανάγκη σταθερότητας με 30%, η ανάγκη για αλλαγή 22,1%, οι μεταρρυθμίσεις και το κράτος δικαίου το 19,3%, το σκάνδαλο του ΠΚΠ 15,9%, το πρόσωπο του αρχηγού 10,4%, οι υποκλοπές 7,7%, η ιδεολογική τοποθέτηση 7,1% και η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3%. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια πράγματα που παραδοσιακά παίζανε σημαντικό ρόλο, όπως η ιδεολογική τοποθέτηση ή η ταύτιση με ένα κόμμα ή ακόμη και το πρόσωπο του αρχηγού, δεν μετρούν πια τόσο πολύ. Μετρά η εγγύηση ανώτου του ιδιωτικού επίπεδου, η οικονομία δηλαδή, και η ανάγκη σταθερότητας, και από εκεί και πέρα βλέπουμε το πώς διαμορφώνεται όλο αυτό το πεδίο. Η δημοσκόπηση αυτή είναι μια φωτογραφία της στιγμής, βεβαίως δεν είναι κάλπη. Και από εκεί και πέρα είναι το ενακτήριο λάκτισμα σε μια περίοδο που θα καταλήξει περίπου εκεί στις 24-25 Ιουλίου, όταν και θα κλείσει αυτή η περίοδος πριν τις διακοπές, πριν τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μέχρι τότε πολλά μπορούμε να δούμε. Θυμίζω ότι στο παρελθόν πάρα πολλά κόμματα είχαν ανέβει πάρα πολύ ψηλά και οι επόμενες δημοσκοπήσεις σιγά σιγά ξεφούσκωσαν. Θα δούμε λοιπόν στην πρώτη περίοδο αυτή του καλοκαιριού πώς θα εξελιχθούν τα νέα κόμματα και κυρίως πώς θα εξελιχθούν τα παλιό κόμματα, τα κόμματα τα οποία είναι τώρα στη Βουλή, αλλά φαίνεται ότι περνούν αναταράξεις. Ακούσατε και προηγουμένως στο Δελτίο ότι επίκειται σήμερα η διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Οι πληροφορίες λένε για 7 βουλευτές οι οποίοι θα ανεξαρτητοποιηθούν και μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να υπάρξει και μια βουλευτής η οποία θα παραιτηθεί και από την έδρα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη συνεδρίαση, τις κρίσιμες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις. Την ίδια ώρα πάντως ο Παύλος Πολάκης χθες έβγαλε ένα ροφό 13,5 κιλά, το ανέβασε μάλιστα και σχετική φωτογραφία στα social media, κάνοντας έτσι, αφήνοντας εχμές ότι δεν ψαρεύει σε θολά νερά, αφήνοντας εχμές για τον άλλοτε πρόεδρό του, τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το άλλο πρόσωπο των ημερών, η Μαρία Καριστιανού, εξαπέλυσε βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτή τώρα, είναι το καινούριο, είναι ότι πλέον δεν είναι ο μονομέτωπος αγώνας που είχαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης. Τώρα υπάρχουν και κόντρες μεταξύ τους και μεταξύ Πασόκ και του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα και μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα και συνεχίζεται όλο αυτό το γαϊτανάκι. Σας είπα, είναι πολύ κρίσιμη αυτή η πρώτη περίοδος. Όταν θα κατακάτσει ο Κουρνιαχτός θα δούμε και το πώς θα διαμορφωθούν οι τάσεις. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν ανέφερε ότι δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτε και έρχεται από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και θα παίρνουν ουσιαστικά και πολλά στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία, δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο για τα Περιστέρια, το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου. Αυτά λέει. Λέει η κυρία Καριστιανού όσον αφορά το κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Της απάντησε η εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, για τα περί αντιγραφής. Αντιλαμβάνομαι, είπε, τον πανικό λόγο Ελλάς, αλλά δεν απαντάω σε σχόλια που ρίχνουν το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχει ενδιαφέρον πάντως το τι θα γίνει. Είπαμε προηγουμένως και για την πρόταση και την πρόταση του κυρίου Δούκα που δημιουργεί νέα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι λένε ότι η πρόταση του κυρίου Δούκα δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθώς θα πρέπει τα δύο κόμματα, έστω και στις δεύτερες εκλογές, να συνενωθούν ώστε να κερδίσουν το εκλογικό μπόνους. Βεβαίως ο κύριος Δούκας κάνει μια πρόταση για να καταγραφεί σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο θα δημιουργήσει βεβαίως και κάποιες αναταράξεις. Πάντως και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του κύριου Τσίπρα διέψευαν με σιγουριά ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία και λέγανε ότι οι αποφάσεις αυτές, οι προτάσεις αυτές είναι προσωπικές απόψεις του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Πάντως η εβδομάδα έχει εξελίξεις και θα δούμε από πού θα έρθουν οι εκπλήξεις, αν θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα έρθουν από το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή αν τελικά θα έρθουν από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεχίζει να υπάρχει εκνευρισμός και οργή με τους δημοσκόπους, αν και οι δημοσκόποι δεν νομίζω, αν ακολουθήσουμε και το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία, δεν νομίζω ότι είναι οι ίδιοι που φταίνε. Πάντως από το ΠΑΣΟΚ στα τηλεοπτικά πάνελ μιλούν ότι δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί για να συνεχίζει αυτή η κατάσταση, να φέρνει δηλαδή τα ίδια στοιχεία, να επαναλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία στις διαδοχικές δημοσκοπήσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
write it in a letter. This love inside of me is all for you. I know I'm nothing better. If I could shine a light from me to you, from you to me, the moon and stars I'd give you. My hands could hold a breath across this troubled sea. World would love as we do. We'll be together once again to share the pleasure and the pain. I need to have you near me. Don't know if I could ever let you go again. Or maybe can't you hear me? I never know. Oh, every song that lovers sing. Oh, every raindrop in the spring. Let me show you what. Can mean nothing. We know our love was meant to be. A river finds a sea. Oh, baby, together we can conquer anything. And I will give myself, I surrender. And for this moment, I will make you king. And every day we'll remember. 'Cause I'm missing you. And I'm loving you. I try to write, they're just like crying in the night. They won't bring you close to me. Oh, in my empty bed, I'm not alone. But this ain't what it was supposed to be. No, 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 'cause every song that lovers sing, oh, every raindrop in the spring, oh, let me show you what I mean. No other's touch can mean nothing. We know our love was meant to be. Finds the sea. Oh, baby, together we can conquer anything. And I will give myself, I surrender. And for this moment, I will make you king. And every day we'll remember. 'Cause I'm missing you. And I'm loving you.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυροδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ραμπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Νέα δυναμική στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης κρίσης στο Λίβανο επιχείρησε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά εκατέρωθεν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι έπεισε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό, ενώ αποκάλυψε ότι υπήρξαν επαφές και με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες για έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου σχετικά με την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είχε μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου, ζητώντας να μην προχωρήσει μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι, έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε επικοινωνία με τους εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και ισχυρίστηκε ότι η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ είχε κάνει λόγο για πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Νετανιάχου, που είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε ανάπτυξη δυνάμεων στη Βηρυτό, ενώ όσες δυνάμεις βρισκόταν καθοδόν είχαν λάβει εντολή να επιστρέψουν. Σύμφωνα τώρα με δημοσίευμα του Άξιος, ήταν πάρα πολύ έντονη αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία. Τώρα θα καταλάβετε το πόσο παραγωγική. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα του Άξιος, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για τις ενέργειες της Ισραηλινής κυβέρνησης, τις οποίες θεωρεί απειλή για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να δρά εναντίον της Χεζμπολάχ. Λοιπόν, στο τηλεφώνημα λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Νετανιάχου: «Είσαι τρελός, θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα, όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Και κάπως έτσι τον έπεισε, αν τουλάχιστον πιστέψουμε τα δημοσιεύματα, ότι θα πρέπει να γυρίσουν πίσω οι δυνάμεις, οι μονάδες που κατευθυνόταν προς τη Βηρυτό για ένα μεγάλο χτύπημα. 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, κέντρο αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους, το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση Άννας Διαμαντοπούλου στον Κοτζιά, υπό τη σκιά της Ελλάς. Λοιπόν, οδηγός, 10 SOS βήματα, βρείτε χαμένα αίσθημα από το 2002 και πριν. Ποια είναι η διαδικασία στον έφηκα που πρέπει να ακολουθήσετε, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς. Τα προβλήματα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρήστηκαν σωστά και πώς θα αξιοποιήσετε την πλατφόρμα efka.gov.gr. Μετά τον Ιούνιο, η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση για γραφειοκρατικούς λόγους. Η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα Turkogean. Ρεύμα, σταθερά τιμολόγια από τη ΔΕΗ τον Ιούνιο, δεν θα αλλάξουν ούτε τα κειμενόμενα. Ντόναλντ Τραμπ, είμαι καλύτερος και από τον Έλβις, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήλεψε τη δόξα του Πρίσλεϊ. Ελληνικά αεροδρόμια, πόσο θωρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας. Έρευνα, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Περνάμε στην απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Σε 72 δόσεις μπορεί να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE, έκτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, είναι η δημοσκόπηση Opinion Poll που συζητήσαμε προηγουμένως. Τρίτη Καριστιανού, κοντά σε μονοψήφιο ποσοστό, ο τέταρτος Ανδρουλάκης. Ο Δούκας πρόχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, προτείνει συνεργασία. Έξαλλη Χαριλάου Τρικούπη, αιχμηρή απάντηση Διαμαντοπούλου. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση ομογενής. Ασταμάτητο το ράλι των τιμών και το 2026 τιμήματα αγορά για το πρώτο τρίμηνο. Αυξήσει την πώληση 7,9 και στη μίσθωση 4,2. Η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θες στα Ποσειδόνια. Διεκδικούμε για το Ορμούς την επιστροφή στο προηγούμενο status quo. Ελπίδα από νέα τριπλής δράση θεραπεία κατά του καρκίνου και 1,5 εκατομμύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου για lifting. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα, λέει ο κύριος Φιλόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας, ο δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία, η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στη Σβέρνιτσα του Αυλώνα, τα βία επεισόδια εις βάρος των ομογενών και η στάση Ράμα και αντίδραση Αθήνας. Οι προϋποθέσεις και επιλέξιμες δαπάνες, τα 10 SOS για επιδοτήσεις ως 55% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Gen Z και Millennials, οι νέοι ψάχνουν δουλειά με καλό μισθό, νόημα και ψυχική υγεία. Δημοκρατία, έσχει ράμα κατά των Ελλήνων, αντί να απολογηθεί για τις νέες βιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρετών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Εφημερίδα των Συνταχτών, βόμβες Ντίλιαν, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή του Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συνταχτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κόντρα, απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Έρχεται το νέο ανακαινήσιο για τις κλειστές κατοικίες, ξεκινά εντός του Ιουνίου. Και ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση, είναι η δημοσκόπηση Opinion Poll. Μας κλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του ΙΠΕΞ, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρντιτσα. Ναυτεμπορική, δέσμη 4 μέτρων για διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους στο σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία. Blood. Στα πολιτικά, οι δηλώσεις όπως ακούσατε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, προκάλεσαν ισχυρές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος Χάρης Δούκας με νέα του δήλωση χθες επιμένει στον προγραμματικό διάλογο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές και θυμίζει την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το όχι στο σενάριο της μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Δούκας επί της ουσίας λέει ναι στο διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα, με το βλέμμα στο σενάριο συνεργασίας των δύο κομμάτων μετά τις εθνικές εκλογές, παρότι υπήρξαν και στελέχη, κορυφαία στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και κορυφαία στελέχη, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο Νίκος Νιφούδης, ο οποίος απερίψε θεωρώντας ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις του κ. Δούκα. Στη χθεσινή του πάντως δήλωση δεν επανέλαβε την αναφορά του για το ποιος θα ηγηθεί μιας πιθανής συνεργασίας με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, λέγοντας, είχε πει ότι όποιο κόμμα είναι πρώτο ο αρχηγός του θα ηγηθεί. Φαίνεται ότι ενόχλησε την Χαριλάου Τρικούπη, δεν το επανέλαβε χθες ο κύριος Δούκας. Ωστόσο υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις την Παρασκευή που θα συνεδριάσει το πολιτικό γραφείο. Λέγεται τώρα ότι ο κύριος Δούκας προσπαθεί να καταγράψει μία πρόταση με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις να φέρουν το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί από τη δεύτερη θέση που είχε κατοχυρώσει τους τελευταίους μήνες. Από την άλλη πλευρά τώρα αναταράξεις προκαλεί και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλυσιδωτές εξελίξεις, επιταχύνοντας τα φαινόμενα, τα διαλυτικά φαινόμενα, τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όσο και στη Νέα Αριστερά. Σήμερα υπάρχει η πρώτη εκδήλωση από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Είναι διαφάνεια για το δημόσιο χρήμα. Ετοιμάζονται λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ για να δούνε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της Ελλάς, εμφανίστηκε αμετακίνητο στην προοπτική των προοδευτικών συνεργασιών, συμπεριλαμβάνοντας και τον Αλέξη Τσίπρα και προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες από την πλευρά του. Ωστόσο, η υπομονή των κορυφαίων στελεχών φαίνεται να έχει εξαντληθεί με πρώτη του Παύλου Πολάκη, ο οποίος βγάζει συνεχώς ανακοινώσεις μέσω των social media. Ο βουλευτής των Χανίων έχει δώσει ένα πρώτο σήμα για τα όσα θα ακολουθήσουν, εξαπολύοντας βολές κατά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία την επομένη της ίδρυσης της Ελλάς, και μάλιστα προβλέπουν υψηλές θερμοκρασίες στα επικείμενα συνεδριάσεων των επικείμενων οργάνων. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Πολάκης θα καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα και να βρίσκεται στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, καθώς από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είχε εξ οφίτσιο αυτή τη θέση, εφόσον δεν είναι βουλευτής δεν έχει πλέον αυτή τη δυνατότητα. Τώρα η πλευρά Πολάκη θα αιτηθεί να αλλάξει η στρατηγική του κόμματος, να απορριφθούν οι προοδευτικές συνεργασίες μετά τη στάση και του Αλέξη Τσίπρα και να ανατραπεί η απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα, θα ζητήσει να, όχι μόνο αυτός, αλλά και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου και άλλα στελέχη, την άμεση προετοιμασία του κόμματος για τις εθνικές εκλογές, τη συγκρότηση εκλογικής επιτροπής, την εξερεύνηση δυνητικών συμμάχων και την άμεση κατάρτιση ψηφοδελτίων. Μάλιστα, αυτό φάνηκε και από μια συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Μάρκου Χατζησάβα, ο οποίος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Όπως και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος εκτιμά ότι η εκλογική ανασυγκρότηση του κόμματος θα ενισχύσει την όποια πιθανότητα εκλογικών συνεργασιών, ασκώντας ευθέως κριτική στις πράξεις και στις κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου. Την ίδια άποψη μερίζεται και η βουλευτής, η κυρία Ρένα Δούρου. Τώρα, ποιοι είναι οι δυνητικοί σύμμαχοι? Σε πρώτη φάση φαίνεται να είναι ο Νίκος Κοντζιάς, η Λούκα Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος χθες παραιτήθηκε από τον κόσμο. Και έτσι πάμε να δούμε αν μπορούν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξουν ένα ΣΥΡΙΖΑ Plus με ένα πρόσωπο πέραν του Σοκράτη Φάμελου, που θα έφερνε αυτό το κόμμα, αν θα μπορούσε να διεκδικήσει την είσοδό του στη Βουλή και ενδεχομένως, αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, τη συνεργασία του με άλλα κόμματα, ακόμη και με τον Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό λένε αυτοί που γνωρίζουν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν αναταράξεις και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Σήμερα αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Υπάρχει μια πληροφορία μάλιστα ότι μία από αυτές τις βουλευτίνες μπορεί και να παραδώσει και την έδρα στο κόμμα. Λοιπόν, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν, παρότι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λένε ότι δεν θέλουν εν ενεργεία βουλευτές, γιατί δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα με βουλευτές που έχουν εκλεγεί με τη σημαία άλλων κομμάτων. Στην πράξη όμως θα υπάρξουν αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές που θα προσδοκούν να περάσουν σύντομα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Αν τελικά όλοι αυτοί οι βουλευτές αποφασίσουν να ακολουθήσουν τη συμβουλή, την άτυπη συμβουλή από το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό σχήμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή να παραιτηθούν κάποια στιγμή, πού θα πάνε οι έδρες? Γιατί από τον αρχικό ΣΥΡΙΖΑ που είχε κερδίσει τις έδρες, κάποιοι είχαν φύγει στην αριστερά, κάποιοι φύγανε με το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, είτε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί ξανά το πολιτικό σκηνικό τους επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς εδώ την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
While our beds are lives and breathes in 45 degrees.